Það var mikill reki þarna hjá ykkur, var það ekki?
Já, mikill, jú, jú, það var mikill.
Áraskipti kannski að því? Ha. Voru áraskipti sem
það var? Það var mjög mikill áraskipti, mjög mikill áraskipti.
En öll hús voru byggð upp
af
rekatimbri?
Já, það var hefðist ekki annað, sko. Ég man ekki eftir að ég heyrði talað að já, minns kosti svona fram yfir aldamót. Eða fram yfir aldamót, annað heldur en rekavið sko í húsum sko. Og jável, ef að tefnum hús voru þyljuð sem var kom nú oft fyrir,
já,
þá var það venilega sagaður rekaviður og...
Já, allt handunnið.
Já, heflaður og unnin, það var sá bara... Sumir fóru farnar að plæja, það var alls snemma, ég held að ég muni eftir að því að... að það voru þó nokkrir smiðir þarna sem að áttu plóg heflo, plóguðu þetta með höndónum bara alls saman.